რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხლამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო პარლამენტის წინააღმდეგ რუსთავი ორის და მისი მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელი. მომჩივანე მხარე ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც დაუყოვნებლივ აღსრულებას ითვალისწინებს. სარჩელზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 272 მუხლის ის ნაწილი, რომელიც დაუყოვნებლივ აღსრულებას შეეხება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატებმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 26 ოქტომბერს მიმართეს. მათი შეფასებით სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლი დაუყოვნებლივი აღსრულების შესახებ მოპასუხე მხარეს არ აძლევს საშუალებას ისარგებლოს კონსტიტუციით მინიჭებული სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს გაუგზავნა წერილი ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრების ჩანაწერების გამო, რომლებიც გასულ კვირაში გავრცელეს უკრაინულმა ინტერნეტ გამოცემებმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილ ხელმძღვანელთან გიგა ბოკერიასთან და ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრები შეიცავს საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგო განცხადებებს და კონკრეტულ მოწოდებებს ანტისახელმწიფოებრივი და ძალობრივი მოქმედებისკენ. უკრაინის პრეზიდენტისთვის გაგზავნილ წერილში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ მსგავსი ქმედებები არ შეეფერება ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობებს, მოწოდებებმა კი შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საქართველოს უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. ირაკლი ღარიბაშვილი პეტრო პოროშენკოს ამ საკითხით დაინტერესებას თხოვს. კაიროდან სანქტ-პეტერბურგში გადაასვენეს ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 154 ადამიანის გვამი. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ ცხედრების ამოცნობის პროცედურა დაიწყება. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მეორე თვითმფრინავს დაღუპულთა გვამებით სანქტ-პეტერბურგის აეროპორტში საღამოს ელოდებიან. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალიმ ავიას კუთვნილმა აერობუსმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ალ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი, მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო, 4 უკრაინის და 1 ბელორუსიის. კატასტროფის რაიონში აღმოჩენილი საბორტო თვითჩამწერების მონაცემთა გაშიფვრას განაგრძობს რუსი, ეგვიპტელი და ფრანგი სპეციალისტები დაკომპლექტებული საერთაშორისო კომისია. ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ჰაერში აერობუსის ნაწილებად დაშლა. გაზეთი კომერსანტი დღეს იუწყება, რომ ექსპერტები კატასტროფის სამ ვერსიას ასახელებენ: საბარგო ნაწილში ბომბის აფეთქებას, კონსტრუქციის გეომეტრიის დარღვევას და ძრავის გაუმართაობას. საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას ლიდერმა აიმან ზავაჰირი მუსლიმებს მოუწოდა ერთიანი ძალით გაუწიონ წინააღმდეგობა სირიასა და ერაყში რუსეთის და დასავლეთისგან მომდინარე საფრთხეს. ამერიკელები, რუსები, ირანელები და ჰეზბოლა ჩვენს საწინააღმდეგო მოქმედებებს ათანხმებენ და ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია შიდა დაპირისპირება შევწყვიტოთ და გაერთიანებული ძალები მათ წინააღმდეგ მივმართოთ, ნათქვამია ალ-ყაიდას ლიდერის აიმან ზავაჰირის აუდიო მიმართვაში, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა. სექტემბერში ალ-ყაიდამ გამოაცხადა, რომ არ ცნობს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხალიფატს და მის ლიდერს აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის და ამ დაჯგუფების წევრებს მოუწოდა ერაყსა და სირიაში საერთაშორისო კოალიციასთან საბრძოლველად ალ-ყაიდა შეუერთნენ. აზერბაიჯანში 1 ნოემბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში ქვეყნის მართველმა პარტიამ ახალმა აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პარტია პარლამენტის 125 მანდატიდან მინიმუმ 68-ს მიიღებს. საბოლოო ოფიციალური შედეგები 20 დღის განმავლობაში გამოქვეყნდება. აზერბაიჯანის საარჩევნო ადმინისტრაციის ცნობით ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 55.7% შეადგინა. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა აზერბაიჯანის ძირითადმა ოპოზიციურმა ალიანსმა დემოკრატიულ ძალთა ეროვნულმა საბჭომ. მისი განცხადებით, აზერბაიჯანში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად არანაირი პირობები არ არსებობს, ამიტომ ოპოზიცია არაპირებს არჩევნების იმიტაციაში მონაწილეობით მას ლეგიტიმურობა შესძინოს. საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა აზერბაიჯანის დემოკრატიულმა პარტიამაც.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ მსოფლად მცხოვრები აქტიური ქალების ინტერესებზე, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ინტერესებზე და იმაზე, რამდენად ითვალისწინებენ თავად პარტიები იმ ადამიანების შეხედულებებსა და მოთხოვნილებებს, რომელთა სახელითაც გამოდიან ხოლმე პოლიტიკურ ასპარეზზე. დღეს ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი და რუისის თემის ლიდერი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის მონაწილე თეონა ფანქველაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენს გადაცემას რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის გარდა ტალღაზე FM 107.4 მოისმენთ ასევე ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr და ნახავთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დავუთმოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და დღეს მასპინძლობ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორს მაია გრძელიშვილს და რუსის თემის ლიდერს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის მონაწილეს თეონა ფანქოლაშვილს. დღეს ამ ქალბატონების ჩვენ სტუდიაში მოწვევის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ამ ორი დღის წინ გამართული დისკუსია, პოდიუმ დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სოფლად ცხოვრებმა ქალებმა, აქტიურმა ქალებმა, რეგიონებსაც ჩამოვთვლი კახეთიდან, იმერეთიდან, სამცხე-ჯავახეთიდან, მცხეთა-მთიანეთიდან და შიდა ქართლიდან. ისინი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. თუ რატომ ახლა უკვე ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგძალეთ, განსაკუთრებით თელნას, რომელიც როისიდან ჩამოვიდა. მაიკო, ამ ორი დღის წინ, როგორც უკვე ამიშეთ, გამართა ეს პოდიუმ დისკუსია. თუ შეგეძლოთ, სწორედ ამით დავიწყოთ. რა მიზანს ისახავდა და რა ფორმატში გამართა ეს დისკუსია, რომელიც არ იყო ალბათ პირველი, მე მგონი, ხო?
არა, პირველი არ იყო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით ჩვენ სვენელს. პოდიუმ დისკუსია არის, ასე ვთქვათ, გერმანული მოდელი, ასეთი მეთოდოლოგია, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებს ან განკუთვნილ ბიზნეს სექტორს წარმომადგენლებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ შეხვდეთ მათ ამომრჩეველს ან დაინტერესებულ პირებს და მათ შორის გამართოს დისკუსია იმ პრობლემურ და რიგი გადასაჭრელ საკითხებზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი ამ შეხვედრის იყო რეგიონებში მცხოვრები, სოფლად მცხოვრები ქალების მიერ წამოჭრილი პრობლემების უშუალოდ პოლიტიკური პარტიის ლიდერებისთვის გაცნობა და მათი შეხედულებების მოსმენა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ორგანიზაციას აქვს გამოცდილება ამ დისკუსიის გამართვის და წლების წინ რამდენჯერმე იყო მსგავსი შემთხვევა, თუმცა წლევანდელი შეხვედრა 10 ოქტომბერს პოდიუმ დისკუსიის ფორმატში გამართული შეხვედრა ცოტა იყო სხვა ფორმატით. განსხვავება მდგომარეობდა იმაში, რომ ეს ძირითადად მოიაზრებს პოლიტიკური პარტიების არსებული პროგრამების გაცნობას ამომრჩევლებისადმი და მეორე, ანუ თვითონ ქალების მიერ აღმოჩენილი, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემების და მათი საჭიროებების გათვალისწინებას მათ პროგრამებში. ვინაიდან ჯერ ჩვენთან არ დაწყებულა საარჩევნო კამპანია და შესაბამისად პროგრამები არ არის ჯერ, ასე ვთქვათ, შემუშავებული და დასრულებული, ეს იყო, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი შეხვედრა. ამავდროულად ჩვენი ფორმატი უფრო მეტად ითვალისწინებდა იმას, რომ ქალებს ქონოდათ მეტი შესაძლებლობა კითხვების დასმის და მიგვეწვდინა კონკრეტული უკვე შემუშავებული საკითხები, რომელ რეგიონს რა საჭიროება უდგას და რა საკითხია უფრო, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტული და მწვავე ამა თუ იმ რეგიონში. ჩვენ საკმაოდ ბევრი ვიმუშავეთ ამ კითხვების შემუშავებაზე, რიგი ღონისძიებები გატარდა იმისთვის, რომ ეს ლიდერი ქალები წარმოგვეჩინა რეგიონებში და ამაზე ალბათ მერე უფრო დეტალურადაც ვისაუბრებთ. მერე ის, რომ ტრენინგები ჩაგვეტარებინა და იმიტირებული პოდიუმ დისკუსიები მოგვეწყო იმისთვის, რომ მეტი თვით შეფასება და მეტი თავდაჯერებულობა ქონოდათ ამ ქალებს უშუალოდ კომუნიკაციის და დისკუსიის ფარგლებში და ამავდროულად აი ამ ზუსტად პრობლემური საკითხების წამოჭრაში რა პრობლემური საკითხები იყო. თუმცა იქიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრია ეს პრობლემა და ეს არ შეეხება მხოლოდ ქალთა საჭიროებებს, რა თქმა უნდა. იყო, ასე ვთქვათ, მოგვიწია გარკვეული შეკითხების შეჯერება, გარკვეული საკითხების, ასე ვთქვათ, უფრო პრიორიტეტული საკითხების წამოწევა და მხოლოდ რამდენიმე რეალურად 7 შეკითხვა დაისვა, ნუ ვიტყოდი, რომ ათეულობით შეკითხვიდან ამოვარჩიე 7, რიგი გაერთიანდა ასევე რეგიონების საჭიროებებიდან და ქალთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად წამოიჭრა ზუსტად ეს პრიორიტეტული საკითხები და ფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული დისკუსიაც შედგა. შედეგად ერთი წინადადებით ვიტყვი ამ წუთას, რომ პოლიტიკური პარტიები ძალიან კმაყოფილი დარჩნენ, თავად როგორც შეხვედრის ბოლოს თვითონაც აღნიშნეს და თქვეს, რომ ეს შეკითხვები იქნება ზუსტად არის ის საკითხები, რომლებიც მათ პროგრამებში უნდა გაითვალისწინონ და ძალიან დროული იყო ამ საკითხების მისთვის, მათთვის მიწოდება და გთხოვეს კიდეც, რომ ჩვენ ეს საკითხები შეკითხვების სახით უფრო ვრცელი და დიდი რაოდენობით გადავგზავნოთ მათ ზუსტად იმისთვის, რომ მათ ასახონ.
ვიდრე თეონას კითხავდეთ, ვთქვათ, აი რა პრიორიტეტია პრიორიტეტული საკითხებია ძირითადად რაც თავს იჩენს ხოლმე რეგიონებში და რაც აუცილებელია რომ პოლიტიკური პარტიები სამოქმედო პროგრამებში აისახოს რომელი პარტიები ესწრებოდნენ ხო შეიძლება რომ
კი ბატონო რა თქმა უნდა გეტყვით ესწრებოდა მართველი კოალიციის წარმომადგენლები ქართული ოცნება რესპუბლიკური პარტია კონსერვატული პარტია კონსერვატორების პარტია ასევე ერთიანი ეროვნული მოძრაობა ეს ვინც ანუ ასე ვთქვათ პარლამენტის შემადგენლობაში არიან დღესდღეობით ასევე ესწრებოდა ქალთა პარტია ესწრებოდა კიდევ არამინ გამორჩეს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი დემოკრატიული მოძრაობა მე მგონი სულ ეს არის 9 პარტია ესწრებოდა რეალურად
კეთილი. და თქვენი სათქმელი რა იყო თეონა აი ამ პოდიუმზე პარტიებისთვის ვთქვათ რა არის ის ძირითადი საკითხები, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციონ პარტიებმა და არა მარტო წინასაარჩევნოდ.
პირველ რიგში მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის. პირველი კითხვა პოდიუმ დისკუსია რომ გაიხსნა, იყო ასეთი რომ მოგცენ უფლება რომ პოლიტიკაში იყვნენ ქალები აქტიურად. რაზეც და კვოტირების საკითხი იყო მნიშვნელოვანი და ქალებმა ეს და ეს კითხვა, რაზეც მეუღეთ პასუხი რომ ისინი აუცილებლად მოგცემენ ამის შესაძლებლობას და კანონს დაუჭერენ მხარს. ასე იყო სხვადასხვა საკითხებზე, რაც რეგიონებში და თემში აწუხებთ, ეს არის გზის პრობლემა ზოგან გაზის პრობლემა, ასევე კულტურული ცენტრის პრობლემა, იმიტომ რომ იქ ახალგაზრდებს არ აქვთ საშუალება, რომ კულტურული ცენტრები ქონდეთ და განვითარდნენ და მეტი განათლება მიიღონ, რაც ჩვენთვის და ლიდერი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ცენტრები არსებობდეს თემში.
დიახ, და თუ აი ახლა ზუსტად ისევ რომ განვაგრძოთ ეს თემა, მაიკო, თქვენ თქვით რომ ბევრი შეკითხვიდან 7-ზე ჩამოყალიბდით, საბოლოოდ 7 დაუსვით ამ პოლიტიკურ პარტიებს, თუ თქვათ არ არის საშუალება და თუ არ არის რთული,
ეგ მე მათ ზუსტად
რა შეკითხვები ბევრიდან 7 საინტერესოა რომ
შეკითხვით. ანუ ჩვენ რაღაცნაირად შევეცადეთ, რომ თემატურად დაგვეჯგუფებინა, ნუ იქი ყო რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული საკითხები, მაგალითად არ არის სოფლებში გზები, იცით და არ არის პირუტყვის
გადასაყვანი
გზები თალკე გამოყოფილი და ეს პრობლემას ქმნის რა თქმა უნდა ეს პრობლემა აბსოლუტურად ყველა სოფელ საქმე ვიტყოდი და ყველა ცენტრალურ გზაზე დგას დღესდღეობით ეს საკითხი ასევე თვითმართველობის საკითხები მაგალითად როგორც არის დეცენტრალიზაცია და რამდენად მოიაზრებს უკვე ეს დეცენტრალიზაცია და თვითმართველობის პროგრამები მერე ქალთა დასაქმებას ან მაგალითად უკანონო შენობების გადაცემას იმისთვის რომ კერძო ბიზნესი წამოიწყონ თუნდაც ქალებმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ვეცადეთ
რომ უკანონო შენობებში რას გულისხმობ?
ანუ უბრალოდ არსებული შენობების გადაცემას კონკრეტული პიროვნებებისთვის, რომელიც არის ამწუთად დაუშვათ ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, მაგრამ რეალურად ის არის აბსოლუტურად გამოუყენებელი. ასევე იყო საკითხი მაგალითად სოფლის განვითარების გეგმაზე, რამდენად იქნება დაუშვათ სამომავლოდ გათვალისწინებული ის, რომ სოფლის განვითარების გეგმაში იყოს არამხოლოდ დაუშვათ ქალების საჭიროებები გათვალისწინებული, ისევე მამაკაცების მაგალითად დასაქმება, ახალგაზრდების პრობლემები და საჭიროებები, მაგალითად მიგრაციის საკითხი, რომელიც ძალიან წვავეთ გას და რამდენად შეუწყობს უკვე სოფლის განვითარების გეგმა დაუშვათ ამ საკითხ ხების განვითარებას, რა თქმა უნდა, იყო თეონამაც აღნიშნა კვოტირების საკითხი და ჩვენ უფრო ვეცადეთ დაგვესვა სხვა კუთხით ეს თემა, ანუ ვიცით რომ გარკვეული ზაობა და აქტუალური საკითხი არის კვოტირება და მსჯელობის საგანი, რა თქმა უნდა. თუმცა ჯერ კიდევ არ გვაქვს ამაზე პასუხი და როგორც ჩვენ სამ პოდიუმ დისკუსიის შეხვედრის შედეგად მოვისმინეთ ქართული ოცნების წარმომადგენლისგან, ისინი მხარს უჭერენ შედა პარტიულად და აქტიურად განიხილავენ ამ საკითხს, თუმცა დგას რა პროცენტით იქნება, რა პროცენტით გავა ეს. ჩვენი ინფორმაციიდან იცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შევიტანეთ ინიციატივა, რომელიც ადამიანის უფლებათა კომიტეტის განხილვაზე გავიდა 6-1-ის წინააღმდეგ და ამ კვირაში არის უკვე მეორე მოსმენა იურიდიულ კომიტეტში და ძალიან ეს მოუ
მომთხოვნილად ველით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უკვე იურიდიული კომიტეტი, რომ იმედი გვაქვს პარლამენტში იქნება.
ანუ საბაზისო კანონპროექტად იქცევა თუ არა, ჯერჯერობით
მოხდება. რეალურად ეს არის მხოლოდ ინიციატივა. შემდეგ უკვე უნდა მოყვეს ამას ის, რომ ის კანონპროექტად შემუშავდეს და წარდგინოს უკვე პარლამენტში. ამიტომ ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს ეს გასავლელი გზა, თუმცა იქ ერთხმად 8 პარტიის წარმომადგენელმა 9 იყო, მაგრამ ანუ უკვე ამ ასე ვთქვათ კოტირების საკითხზე 8 პარტიის წარმომადგენელი იყო, მათ ყველამ თქვა, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან დიდი გარჩის საგანია, რამდენად დემოკრატიულია კოტა, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ზოგიერთ წინააღმდეგება ამ პრინციპის შემოღებას, მაინც ამ ეტაპზე თვლიან, რომ ეს არის მექანიზმი, რომელიც და რა თქმა უნდა ჩვენ აბსოლუტურად ვიზიარებთ ამას, ეს არის ამ წუთას ერთ-ერთი გამოსავალი და მექანიზმი, რომელმაც შეიძლება საქართველოში ეს დე ფაქტო მდგომარეობა ქალებისა პოლიტიკაში ჩართულობის შეცვალოს.
ანუ თქვენი პოდიუმის თანახმად, თქვენი დისკუსიის, პოდიუმ დისკუსიის თანახმად, პარტიების ერთსულოვანი არიან, შეიძლება ითქვას, უბრალოდ იქ პროცენტებშია
გამოსავალი. კი, ფაქტურად, ანუ ჩვენთვის რაც იყო ამ დისკუსიის შედეგად ასევე სურპრიზი, ის პარტიებიც კი, რომლებიც ვიცოდით, რომ ასე ხმას არ უჭერდნენ, მაგალითად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კი, ანუ არის გასჭირს საგანი, თუმცა კი, ხარს უჭერთ ჩვენ კოტირების სისტემას. ნახოთ რა იქნება პარლამენტში განხილვაზე. ჩვენ ვიცით, რომ არიან ადამიანები, მაგალითად მიუხედავთ იმისა, რომ რესპუბლიკური პარტია ღიად აცხადებს და ხარს უჭერს კოტირების სისტემას, იქ არიან ერთეულები, ვინც ნუ არ უჭერენ ხარს და შესაბამისად ესეც განსათვალისწინებელია უკვე საბოლოოდ განხილვის შედეგად რა შედეგს მივიღებ.
კი, უკაცრავად გაგაცხადეთ.
თუ არის შესაძლებლობა გავაგრძელებ კიდევ. ასევე გქონდა, რა თქმა უნდა, სოციალური საკითხი, სოციალური პროგრამა და ის, რომ როცა შეიცვალა სოციალური პროგრამების და ქულების დათვლის პრინციპი, რეალურად ძალიან ბევრი მოსახლე დაზარალდა ჩვენი ქვეყნის და ამაზე იყო აქცენტები გაკეთებული, რომ რამდენად გადაიხედება სოციალური პროგრამა და რამდენად ექნებათ მოსახლეობას, ვისაც ჰქონდათ თუნდაც მანამდე და საჭიროებენ აი ამ სოციალურ დახმარებას, მიიღებენ ან განიხილება ეს საკითხი კიდევ ერთხელ. ასევე იყო საზღვაო საოკუპაციო ძალთან ცხოვრები მოსახლეობის საკითხები, რომლებიც არის ძალიან მწვავე, თუ აქვს საერთოდ რაიმე გეგმა პოლიტიკურ პარტიას თავის პროგრამაში გათვალისწინებული, რა სტრატეგიებით იმუშავებს საოკუპაციო საზღვაო ძალთან ცხოვრები მოსახლეობის შემთხვევაში, ან რას გააკეთებს ის მაგალითად მიგრაციის შეჩერებისთვის, ან თუ არის რაიმე კონკრეტული მრავალშვიელი ან მარტო ხელამშობლების ან პენსიონერების მარტო ხელამოხუცების შემთხვევაში რა ტიპის ღონისძიებებია გატარებული, თუ ალბათ თეონაც დამეთანხმება ამ საკითხში. საკმაოდ ყველაზე ჩემთვის რაც არის ესეთი გამოსაკვეთი ყველაზე მწვავე საკითხი არის ეს და სამწუხაროდ ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ამაზე რაღაცა ესეთი კონკრეტული პასუხი ვერ გაგცა, რაც იყო ჩემთვის ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი და ვისურვებდი, რომ და იმედი მაქვს, რომ ამ ჩვენი თანამშრომლობის შედეგად პროგრამებში გაითვალისწინებენ და რეალურად იქნება ასახული მათ გეგმებში, სამომავლო გეგმებში ეს საკითხი. იყო რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების დასაქმება როგორც ცალკე ჯგუფის, ასევე იყო ეთნიკური უმცირესობების საკითხიც წამოჭრილი, ვისაუბრეთ უკვე მიგრაციის პრობლემებზე და ბოლოში კითხვა, რაც ასევე ძალიან წვავეთ დგას დღესდღეობით, ეს იყო ეკოლოგიური პრობლემა და რიგ შემთხვევაში ეს ეკოლოგიური პრობლემა მაგალითად ჭიათურაში დგას ძალიან წვავეთ და ჩვენი ჭიათურაში მცხოვრები ერთ-ერთი ლიდერი ქალის მიერ დაისვა ეს შეკითხვა, სადაც ეს ვიცით, რომ არგანიცი მოიპოვება და რეალურად მოსახლეობისგან ფაქტიურად დაცლილია იქ სოფლები, ნუ ახალგაზრდებზე თითქმის საუბარი ზედმეტია, სულ რამოდენიმე მოსწავლეა, სკოლის მოსწავლე მაგალითად, სტუდენტები ფაქტიურად არ არიან და ასევე არის ძალიან მწვავე ჯანმრთელობის პრობლემები, ნუ სიმსივნის ასე ვთქვათ დიაგნოზის მქონე ძალიან ბევრი პაციენტი ცხოვრობს უკვე აი ამ ეკოლოგიური პრობლემებიდან გამომდინარე და იგივეს ვიტყოდი აი ამ შემთხვევაშიც, რომ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით მიუხედავთ იმისა, რომ ყველა პარტიამ აღნიშნა, რომ ჩვენ კი ვიცით, რომ
ეს პრობლემა დგას მწვავედ, ანუ რეალური გეგმა აი ამის ამასთან მიმართებაში, ამ საკითხთან მიმართებაში არ აქვთ.
კეთილი, მაგრამ მუშაობენ და აუცილებლად წარმოგვიდგენენ.
მე ხა საინტერესოა შემდეგ უკვე კონკრეტულად პარტიებს რა ქონდათ სათქმელი ამ თქვენს შეკითხვებთან დაკავშირებით, მაგრამ თეონა, მე როგორც ხედავ, აი ამ შეკითხვების დიდი ნაწილი არის ისეთი საკითხები, რომელიც თვით მართლობების დონეზეც უნდა წყდებოდეს, ხო? ხო. და აი საინტერესოა თქვათ რა ეს კონფლიქტია, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ხო, რომ ნუ თქვა ქვედა დონეზე ვერ ხდება ამ საკითხების გადაჭრა. რა სიტყვები, აი რა კეთდება იმისთვის, რომ შეიცვალოს ვითარება?
დავიწყებ იქიდან, რომ აქამდე ამ ტრენინგებამდე ქალებმა არცოდნენ როგორ უნდა მეემართათ თვითმმართველ ორგანოებამდე, გამგებლებამდე. ისინი ფიქრობდნენ მხოლოდ, რომ საარჩევნო ყუთთან გადაწყვეტავდნენ არჩევის საკითხს და მორჩა გამგებელი მერე თვითონ გადაწყვეტავდა მათ პრობლემებს, რადგან გამგებელმა ყველაზე უკეთ იცოდა მათ პრობლემები. მაგრამ რეალობა ის არის, რომ შემდეგ არჩევნების შემდეგ ამის გადაწყვეტა აღარ ხდება. ქალებმა თვითონ და თემში არიციან როგორ უნდა მიმართონ გამგებლებს. სწორი კომუნიკაცია როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის გადაჭრისა, როგორ უნდა მიმართონ და რა გზებით შეიძლება შემუშავდეს ერთობლივად, რომ სხვადასხვა პრობლემები, როგორიც არის წყლის, გაზის, გზის და საქონლის და ნუ თემში რაცაც უხედ ეკოლოგიის და ასე შემდეგ, ეს პრობლემები როგორ უნდა გადაიჭრას. აქედან გამომდინარე ამ ტრენინგებმა ზუსტად ეს დიდი ინფორმაცია მოგცა, რომ როგორ უნდა მიმართოთ და თვითონ პარტიებთანაც ქონდა საშუალება, რომ დაგვესვა ეს პარტიების წარმომადგენლებთან ქონდა საშუალება, რომ დაგვესვა ეს კითხვები და ის მათ შეპირდნენ, რომ ამ კომუნიკაციაში დაგვეხმარებიან და ამ პრობლემის გადაჭრაში დაგვეხმარებიან.
აი თქვენი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ლიდერი აქტიური ქალების ჯგუფი იგივე როიში. რამდენად დიდია ეს ჯგუფი? რამდენად მოიცავს ყველა ლიდერ ქალს? იმიტომ რომ მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ყველა ოჯახში ლიდერი ქალია პრინციპში და ამ აქტიური ქალების შეკრება ადვილია თუ რთულია? რაღაცა იდეის გარშემო გაერთიანება.
ა რადგან სამწუხაროდ ფიქრობენ, რომ კაც უფრო მეტი შეუძლია და მას უფრო შეუძლია თქვა სათქმელი ვიდრე ქალს და შესაბამისად ამჯობინებენ, რომ გაჩუმდნენ და ეს გადააბარონ ნესაკითხები კაცებს.
კაცები აკეთებენ,
კაცები არაკეთებენ, ქალებიც არაკეთებენ და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ არავინ არაფერს არ აკეთებს.
და აი ამ თქვენ როგორ პოულობთ ლიდერებს ადგილებზე, მაიკო?
ეს საკმაოდ საინტერესო პროცესია. ჩვენ რეალურად ჩავდივართ ყველა რეგიონში, მაგალითად თქვენ ისეთ რომ ჩვენ ბევრი მიმართულებით მუშაობთ, ქალთა ინფორმაციო ცენტრი ბევრი მიმართულებით მუშაობს, თუმცა ნუ ერთ-ერთი მთავარი არის ხოლმე ის, რომ რეგიონებში, სოფლებში აღმოვაჩინოთ ლიდერი ქალები, რომლებიც შემდეგ გაძლიერდებიან თვითონ და გააძლიერებენ უკვე თემს და მათი თემის საჭიროებების საჭირო საკითხების ადვოკატირებას მოახდენენ. პირველ რიგში, როგორც წესი, ჩვენ ჩავდივართ ხოლმე რეგიონში და იმის მიხედვით თუ დავუშვათ რა რომელ რეგიონებში მუშაობთ, რას მოიცავს ესა თუ ის პროექტი, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ღონისძიებები მაინც პროექტების ფარგლებში ხორციელდება, ჩავდივართ ამა თუ იმ რეგიონში, ხვდებით იქაურ თვითმართველობის წარმომადგენლებს და ვაცნობთ ხოლმე ამ ჩვენს მიერ დაგეგმილ აქტივობებს. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველობებთან თანამშრომლობა და სწორედ აი ამ ურთიერთობისთვის, კომუნიკაციისთვის, რაზეც თეონა საუბრობდა პირველ რიგში, ამიტომ ჩავდივართ ხოლმე და მათთან ვცდილობთ ეს კომუნიკაცია შედგეს. რა თქმა უნდა, ამავე შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ ვცდილობთ, რომ იქვე მოვიწვიოთ ის აქტიური ქალები, მაგალითად სკოლის დირექტორები არიან საკმაოდ ბევრი აქტიური ფორმალური ლიდერები, რომლებიც სოფლებში ცხოვრობენ და რეგიონებში და ასევე სხვადასხვა, მაგალითად მედიის წარმომადგენელი თუ არის ადგილზე და პირველ ეტაპზე ხდება ხოლმე რეგიონულ ცენტრებში მსგავსი ტიპის შეხვედრები. მერე უკვე იქ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დისკუსიის და გადაწყვეტილებების შესახებ, თუ ჩვენ რა მიზნები გვაქვს და როგორი კომუნიკაციაში შევალთ ამათ, თუ მაგალითად სოფლის წმუნებულები იყვნენ ახლა გამ
გამგებლის წარმომადგენელი ქვია ხო თემში მას მათთან ვამყარებ თუ შოლ კომუნიკაციას და მე ესე გეგმავთ შეხვედრებს აი ესე აი ამ დაუშვათ ლიდერი ფორმალური ლიდერი ქალების დახმარებით ან ამა თუ იმ იგივე შეიძლება თვითმმართველობა დაგვეხმაროს ამაში და გარკვეული სკოლის ბაზაზე შეიძლება მოხდეს შეხვედრის ორგანიზება და მე უკვე ჩვენ ამ ჩვენ ღირებულებებს ჩვენს დაგეგმილ აქტობებს ვაცნობთ. იქ არის აბსოლუტურად მათ სურვილზე და მათ მოტივაციაზე დამოკიდებული თუ რამდენად ღირებულია და რამდენად სასურველია რომ ისინი ამ ღონისძიებებში ჩაერთონ.
კეთილი, ახლა ორის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა, მოკლედ ნინო როდონაია დაგვიბრუნდა სტუდიაში. ახალი ამბების შემდეგ განვაგრძობთ ჩვენს საუბარს. დროებით მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო პარლამენტის წინააღმდეგ რუსთავი ორის და მისი მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეაჩერა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 262 მუხლესის ნაწილი, რომელიც დაუყოვნებლივ აღსრულებას შეეხება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს გაუგზავნა წერილი და ოდესის გუბერნატორის მიხაილ სააკაშვილის ქმედებებით დაინტერესება თხოვა. ირაკლი ღარიბაშვილის შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ გიგა ბოკერიასა და ნიკა გვარამ მიასთან მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი შეიცავს საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგო განცხადებებს და კონკრეტულ მოწოდებებს ანტისახელმწიფოებრივი და ძალადობრივი მოქმედებისკენ. პრემიერი აღნიშნავს, რომ მსგავსი ქმედებები არ შეეფერება საქართველო-უკრაინის მეგობრულ ურთიერთობებს, მოწოდებებმა კი შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საქართველოს უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. კაიროდან სანქტ-პეტერბურგში გადაასვენეს ეგვიპტეში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 154 ადამიანის გვამი. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მეორე თვითმფრინავს დღეს საღამოს ელოდებიან. რუსული ავიაკომპანიის კოგალიმ ავიას აერობუსმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ალ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. თბილისში იმყოფებიან ნეუთოში ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, ლიტვის, რუმინეთის და შვედეთის მუდმივი წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს დილიდან შეხვედრებს მართავენ საქართველოს მთავრობის წევრებთან. დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხებია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და საქართველოში მიმდინარე რეფორმები.
I'm conscience at the door. We're gonna crucify the dance floor. Now I know just why my freedom falls. And I can't dance.
Ეკოპს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ სოფლად ცხოვრებ ქალებზე, როგორც აქტორებზე ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის, მათ პოლიტიკურ ინტერესებზე და პარტიების მგრძნობელობაზე მათი პრობლემების მიმართ. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაიკო გრძელიშვილი და რუსის თემის ლიდერი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის მონაწილე თეონა ფანქოლაშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და გადავალ შეკითხვით მაიკოსთან. მაიკო, ისევ დისკუსიას, პოდიუმ დისკუსიას, თუ დისკუსია პოდიუმს რომ მივუბრუნდეთ, დიახ, პოლიტიკური პარტიები, როგორც თქვენ ძანეთ, გულისყურით ინტერესით უსმენდნენ იმ შეკითხვებს, რომლებიც დაისვა აუდიტორიაში, მაგრამ მათ შორის კვოტირების თაობაზე და ერთსულოვანი აღმოჩნდნენ ამ კვოტირების საკითხში, მაგრამ კვოტირების გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში საკანონმდებლო დონეზე პარტიებს მოუწევთ და უკვე უნდა ზრუნავდნენ ალბათ იმაზე, რომ თავიანთი რიგები გადაახალისონ. Უფრო მეტი ხალი ყავდეთ პარტიის რიგებში, ხო? აი საინტერესოა თვითონ დისკუსიის შედეგად რა გამოიკვეთა, ფიქრობენ თუ არა ამ მიმართულებით პარტიები და მოკლედ ხალები დაინტერესდნენ თუ არა აქტიური ლიდერი ხალები მათ შორის იმ თქვენ სოციუმში იმ თემებს შორის, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ დისკუსიაში.
ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი, იმიტომ რომ მათ შორის ერთი მიზანი ამ პოდიუმ დისკუსიის არის სწორედ ის, რომ როდესაც პოლიტიკური პარტიები თავიანთ იდეოლოგიას და პროგრამებს აცნობენ ქალებს, ლიდერ ქალებს და მოტივირებულებს რომ იყვნენ პოლიტიკურად აქტიური, ისინი გამოიჩენენ ხოლმე სურვილს, რომელ პოლიტიკურ ძალას შეუერთდნენ. სურვილის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, და ორმხრივი შეთანხმების შემთხვევაში. ამ ჩვენი ბოლო პოდიუმ დისკუსიის შედეგად მე რამდენადაც ვიცი, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ ესე უშუალო მონაწილეები არ ვართ. ჩვენი მიზანი ის არ არის, რომ რაღაცა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიმე კონკრეტული წევრი შევახვედროთ. რა თქმა უნდა, ეს არის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა მათთვის და მე უკვე თვითონ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. შესაბამისად, მე ახლა ესე ზუსტად არ ვიცი, თუმცა ვიცი, რომ რამოდენიმე ქალთან მივიდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, მათი კონტაქტები ჩაიწერეს და მე იმედი მაქვს, რომ რეალურად ეს ემსახურება იმას, რომ ისინი ფიქრობენ და თვლიან, რომ მათ ჭირდებათ ძლიერი ქალები რეგიონებში, რომლებიც მათი პოლიტიკური პარტიის, პოლიტიკური ძალის, ასე ვთქვათ, იდეების გამტარებელი იქნება უკვე მათ თემში. ეს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი შედეგია და მიმეტოვნებ, რომ ისინი დაიმთხოვიან თავიანთი ხედვით, ღირებულებებით და ასე შემდეგ.
თქვენ ხომ არ აპირებთ რომელიმე პარტიაში წასვლას, ხომ არ დაინტერესდა რომელიმე პარტია თქვენ?
ჩემიც დაინტერესებულ ანჯერჯერობით, მაგრამ ნუ მე ამ ხრივ მაქვს ჩემი გეგმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ შემდგომში. მაგრამ სამწუხაროდ ქალებს არ აინტერესებს დღეს პოლიტიკა და ისინი თვლიან, რომ ეს მათი საქმე არ არის და პოლიტიკა უნდა აკეთოს კაცმა. და ყველაზე სამწუხარო ალბათ უფრო ისიც არის, რომ აშინებთ იქ მისვლა, რადგან გავრცელებული აზრია, რომ პოლიტიკაში სიბინძურია და პოლიტიკა ბინძურია. აქედან გამომდინარე, მათ აშინებთ ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ წავიდნენ პოლიტიკაში და აქტიური როლი ითამაშონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
და ალბათ ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ყოველთვის მამაკაცისნება არ არის გადამწყვეტი. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა აუკრძალოს, ხო? ამ შემთხვევაში ქალი თვითონ ვერ დგამს ნაპირს.
და
შეიძლება არ აქვს სურვილი ამისა მოგახსენეთ მიზეზს
ერთად. ხო, მაგრამ ის პროექტები, მათ შორის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტების დიდი ნაწილი ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებისთვის სკენარის მომართული. ქალთა გაძლიერებისთვის, მოდით ასე ვთქვათ, ზოგადად ქალთა გაძლიერების. როგორ მუშაობს, მე რა შედეგს თუ ხედავთ რამენი რა თუ იცვლებიან ქალები წლიდან წლამდე, როგორ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, ეს მსგავსი პროექტები ცვლის ქალს და უფრო თავდაჯერებულობას მატებს და ისინი ცდილობენ კიდე თავის თემში შეცვალონ ბევრი რაღაც. მაგალითად, ბევრი ქალი დღეს იქ პოდიუმ დისკუსიაზეც და ამ პროექტშიც ვინც იყო ჩართული იბრძვის იმაზე, რომ კულტურული ცენტრი ქონდეთ თავიანთ თემში და ამას უკვე მიაღწიეს. რამოდენიმე სოფელში უკვე მალე გაიხსნება კულტურული ცენტრი და ეს ამ პროექტის შემდეგ მოხდა.
აი, აქტიურობა გამოდინა. მე საჯარო სივრცე, რომელიც მოიპოვეს მათ, ასე ვთქვათ, ინტენსიური.
ჯერ უნდა გაიხსნას ეს ცენტრი და შემდეგ უკვე გეგმა აქვს გარკვეული, როგორ იქნება დატვირთული ამ ხრი კულტურული ცენტრები.
და შეიძლება ასაკობრივი დიფერენცირებაც მაიკო, როგორ ფიქრობ? ახალგაზრდები
ჩვენ ასაკობრივი
არიან ასეთ პროცესებში, როგორ ფიქრობ?
ვერ ვიტყვი ნამდვილად, ანუ ჩვენ მე და თეონა ტრანსაუბრობდით ხო ქალთა საინფორმო, მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითზე რო ავიღოთ ხო და ვიცით რომ ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით. ჩვენი მთავარი ღირებულება არის ის რომ ქალები გაძლიერდნენ იმისთვის რომ იყოს დემოკრატიული გარემო ხო? ჩვენ მე მაგალითად თვარ პროექტის ქალები როგორც აქტორების ცვლილებების და გაძლიერებისთვის კოორდინატორი, თეონა არის მონაწილე სხვა პროექტის, ეს არის ინფორმირებული საზოგადოება გენდერული თანასწორობისთვის საარჩევნო პროცესებში და ეს პროექტი რეალურად მხოლოდ შიდა ქართლში მუშაობს, ანუ შიდა ქართლის 20 სხვადასხვა თემში. აქ სულ რამოდენიმე თვეა რაც პროექტი დაიწყო, ზაფხულში დაიწყო ივნისში, 19 ლიდერი ქალია. მიუხედავად ასაკისა, მიუხედავად მათი წარმომავლობისა, ეთნიკური კუთვნილებისა მხოლოდ და რელიგიურიც რა თქმა უნდა, მხოლოდ მათ მოტივაციაზე იყო და მათ სურვილზე და შესაძლებლობებზეც მე ჩვენ ასე ვთქვათ მუშაობთ იმის მიხედვით თუ ქალს აქვს მოტივაცია რომ ჩაერთოს და როგორც წესი ამ შემთხვევაში თუ სურვილი გამოთქვეს ხოლმე ქალებმა ყოველთვის ხდება ისე რომ ისინი აღწევენ იმ იდანს რაც თავში დევს ხოლმე ჩვენი თანამშრომლების.
ძალიან სასიამოვნოა ჩვენს მენელი გვირეკავს თუ შეიძლება მაიკო მოусმინოთ და
ალო გამარჯობათ გისმენთ?
გამარჯობათ. ალბათონებო.
დიახ, გისმენთ?
შეიძლება ჩემი აზრი დავაფიქსირო.
გისმენთ დიდი ინტერესით.
აი მე როგორც მამაკაც. ძალიან წინამდე გივარო ქალები პოლიტიკაში იყვნენ. აი ახლა ვინც არიან პოლიტიკაში? არა, აი ამ ქალებმა მე არ მინდა არც სახეს ვახსენებ, არც არ მაინტერესებს და საერთოდ არ მიყვარს მაგათი არც სახელის ხსენე მარდგვარისა. აი ამ ქალებმა უნდა იცოდეთ, კაცები, აი რომელსაც კაცი ხვიან, არა? საქალეთი შეაჯავრეს. საქალეთი.
შეკითხვა თუ გაქვთ ახლა ეს თქვენი მოსაზრებაზე კი
ნიმაი გაინტერესებს რატო არიან ქალები დაინტერესებული მაინც და მაინც ვიღაცა კაცების გვერდზე ისხლენ და ილაქლაკონ აი სამაც შეკითხვა
კი გმადლობთ მაიკო ჩვენ შევაცდებით უფრო კორექტულად გადმოგცეთ ეს შეკითხვას მენილის ისე თეონას ისმოდე თეონა
კი მას მოდოდოთ ესეთი მოსაზრებების გამოხდება ქალები რომ
აი რატომ სურთ ქალებს რომ კაც ფრივის გვერდით ისხნენ და ილაპარაკონ საჭირო როტო საკითხებზე, ასეთი იყო დაახლოებით შეკითხვა.
კი, ანუ მოცემული მდგომარეობა გვაქვს ის, რაც გვაქვს ამ წუთას პარლამენტში და არ არიან ერთეულები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია, ვისაც არ მოსწონს ეს მოცემული მდგომარეობა და მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ ქალებშია აქ საქმე, რა თქმა უნდა, არის კაცებშიც და მე ვიტყოდი, რომ თუ კი დაუკვირდებით მაგალითად ქალი პარლამენტარები და აბსოლუტურად არ ვიქნები ამ შემთხვევაში სუბიექტური და მიკერძოებული, თითქმის ყველა ქალი პარლამენტარი ჩანს, ანუ ის რაღაცას აკეთებს და ის არის ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ 17 ქალი ყავს ამ დროს პარლამენტში.
და ყველა ახსოვს პარლამენტში, ყველა ახსოვს, რაც ფარი, ანუ ისინი არიან დასამახსოვრებლები,
ისინი არიან დასამახსოვრებელი ფიგურები, პერსონები, რაც შეეხება კაცებს, მაგალითად ყავს ბევრი მოწვევის პარლამენტის წევრი კაცები, რომლის სახელი და გვარიც ძალიან ბევრმა არიცის, ანუ როდესაც 133 თუ რამდენი გამოდის, ხო, ამდენი ადამიანის ასე ვთქვათ კაცია აქედან, ხო, ყველა ვერ გემახსოვრება, მესმის რომ ყველა ვერ გემახსოვრება, თუმცა უფრო იგივე შემთხვევაში ძალიან ბევრი ახსოვთ თავისი ნეგატიური საქციელების, ქმედებების და ისეთი საქციელების გამო, რომელიც არ შეესაბამება უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ქცევას. რაც შეხება რატო გვინდა ჩვენ ქალები რომ იყვნენ პარლამენტში, ეს არ არის რაღაცა ასე რომ ვთქვათ, რომ მაინდამაინც ვიღაცა კონკრეტული ქალები უნდა ისხნენ კაცების გვერდით. ანუ ეს არ არის რაღაცა ასეთი ამბიცია. ჩვენ ქვეყანას ამ წუთას აქვს ასე ვთქვათ თავისი სწრაფვა და ღირებულებები, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ ქვეყანა უნდა იყოს დემოკრატიული, დემოკრატიულობა კი თავშივე გულისხმობს იმას, რომ პირველ რიგში უნდა იყოს თანასწორობა. თანასწორობა მიუხედავად სქესისა, ერისა, ეთნიკური წარმომავლობისა, შეზღუდული შესაძლებლობისა, რელიგიური მწამსისა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ ამას და კონსტიტუციაში გვიწერია ჩვენ და ყველა ქვეყანას, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ, ესეთი განვითარებადი იყოს ეს ქვეყანა, 95% მსოფლიოს ქვეყნებისა აქვს დაკანონებული კონსტიტუციურად უკვე, რომ ქალებს აქვს საარჩევნო უფლებები პასიურიც და აქტიურიც უკვე, ხო? ანუ არ გვაქვს საუბარი, რომ რაღაცა ეს ჩვენ ვართ განსაკუთრებულები ან გამორჩეულები. პირიქით, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ბოლო ადგილზე ზუსტად ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მხრივ და არა მხოლოდ პოლიტიკური მონაწილეობის, სხვადასხვა სფეროში ქალთა აქტიურობის მხრივ. ჩვენ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ქალთა ჩართულობა გარდა იმისა, რომ არის რაღაცა დემოკრატიული ღირებულებების და რა თქმა უნდა ეს ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქალები საქართველოს მაგალითზე ავიღოთ, ხო, ჩვენ ვართ მოსახლეობის 9%-ზე მეტი, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს განსხვავებული საჭიროებები, გვაქვს განსხვავებული გამოცდილებები, რომლებიც ამ ეტაპზე ზუსტად იმიტომ, რომ პარლამენტში არის ნაკლები ქალი, არ არის გათვალისწინებული, ზუსტად იმიტომ, რომ აი ამ საჭიროებებს ვეხედავენ მამაკაცები, იმიტომ რომ დაბალია გენდერული მგრძნობელობა, ხო, ზოგადად საქართველოში. შესაბამისად გვაქვს ნაკლები, ნაკლებად მგრძნობიარე პროგრამები, ნაკლებად მორგებული სხვადასხვა ჯგუფებზე, არ არის მხოლოდ ქალებზე, ხო, საუბარი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ქალებმა მეტად კარგად იციან სოციალური საკითხები და ქალები ექსპერტები არიან ოჯახის საკითხებში და ასე შემდეგ, ხო, ისინი რაღაცა. მაგრამ ეს ასე არ არის. ამ წუთას მათი როლი განსაზღვრულია ზუსტად ჩვენი ესეთი სტერეოტიპული დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე, რომ ქალი თითქოს მხოლოდ ოჯახშია ლიდერი, ან მხოლოდ როგორც მასწავლებელი, ან როგორც მხოლოდ ექიმი და უშოთ, ხო, ანუ აი რაღაცა ესეთ სოციალურ ფენას მოიცავს. სინამდვილეში მათ უბრალოდ არ მიეცათ აქამდე შესაძლებლობა, რომ ისინი სხვა პოზიციაზე, საბედნიეროდ ახლა არის ტენდენციები და საკმაოდ მაღალ პოზიციებსაც იკავებენ და რა თქმა უნდა განათლებით, გაცილებით მეტი ქალი ანათლებს, იღებს განათლებას, თუნდაც უმაღლესი განათლებას, ასევე მაგისტრატურას და შესაბამისად პოზიციებიც უფრო მაღალი მენეჯერული პოზიციები აქვს დაკავებული. ასე რომ მე ჩემი პასუხი იქნება მოკლე, რომ ერთი, რომ ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციით ეს დაკანონებული, როგორც კაცებს, ასევე ქალებს აქვთ უფლება, რომ იყვნენ ჩართული ყველა სფეროში და პოლიტიკაში, იმიტომ რომ იქ მიიღება ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ყველა მოსახლეობას თითოეულ წევრს ეხება და შესაბამისად იქ უნდა იყოს თანაბრად წარმოდგენილი როგორც ქალი, ისე კაცი და ასევე სხვა ჯგუფის წარმომადგენლები და სწორედ ამისკენ, ასე ვთქვათ, ვიხვწვით და ამისკენ არის მიმართული ეს ყველაფერი და არ გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა ვიღაცა უფრო პირიქით, ანუ ეს არის აბსოლუტური თანასწორობისკენ მიმართული ნაბიჯები.
და თეონეს, თქვენ ასე იტყოდით, ეს თანასწორობა როგორ ესმით თემებში? საკმაოდ კვახეთ დასვა შეკითხვა ჩვენელმა და
შესაბამისად თქვენ ბძანეთ რეპლიკის სახით, რომ აი ასეთია გარემო. რა სიტყვით თქვენ რას დაამატებთ?
თანასწორობა სამწუხაროდ ესმით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გადაწყვეტილების უფლება აქვს მამაკაც ოჯახში. ქალი უბრალოდ არის ამის შემსრულებელი. და აუცილებლად უნდა შეასრულოს კარგად. დანარჩენი როლი ქალებს არ აკისრიათ, სამწუხაროდ საქართველოში ეს რეალობაა და განსაკუთრებით თემებში. და აქედან გამომდინარე მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტში და გადამწყვეტ პოზიციებზე იყვნენ ქალები, იმიტომ რომ ქალები უფრო მეტად სენსიტიურები არიან სხვადასხვა საკითხების მიმართ, სოციალური პრობლემების მიმართ ვიდრე მამაკაცები და მათ უფრო კარგად შეუძლიათ გადაჭრან ეს პრობლემები, რაც მათ წინაშე დგას.
და როგორ ფიქრობთ, ეს საინტერესო უშუალოდ პრაქტიკული საუბრების შემთხვევაში არ იცვლება ხოლმე, აი სამოქალაქო ცნობიერების თვალსაზრისით, იგივე კონსტიტუციური თანასწორობის საკითხებზე, რომ გავუსვათ ხაზი. აი შინაურ დისკუსიებში, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება რომ ვთქვათ, პოზიტივისგან შეიცვალოს და ადვილად შეიცვალოს რამე?
Ну, მათმომდომებაზე არის დამოკიდებული და ჩვენს აქტიურობაზე, რომ დავაინტერესოთ. აინტერესებს თუნდაც, ძალიან ბევრი განათლებული ქალი არის და ლიდერი ქალია, მაგრამ ოჯახის პრინციპებიდან გამომდინარე, ოჯახიდან გამომდინარე ამის გამო უკან
აი როგორ უნდა მოანდომონ პოლიტიკოსებმა ქალებს აქტიურობა, როგორ ფიქრობთ, მაიკო?
ანუ ჩვენ
და საინტერესოა აი იმ შეხვედრაზე, აი პოდიუმ შეხვედრაზე, როგორ წარმოჩინენ თვითონ პარტიები, ვინ რეგიონული ლიდერები ესწრებოდნენ პარტიებიდან, თუ ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ?
ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში იყო, ვინაიდან მოვიცავდით საკმაოდ ბევრ თემას და იყო რაღაც ეს მოსამზადებელი შეხვედრა, არისო ეს თვითმართველობის წარმომადგენლებთან, ანუ ანსაკრებულოს თავმჯდომარეებთან ან გამგებლებთან შეხვედრები, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე გვინდა და ჯერ პარტიის ლიდერებისთვის გაგვეცნო ეს საკითხები, რომ სწორედ იმიტომ რომ მათ გაითვალისწინონ პროგრამებში და ეს უფრო ზოგადია. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვიწვეთ ლიდერები პოლიტიკური პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ან სხვა ლიდერები და უშუალოდ მათი დელეგირების შემთხვევაში, თუმცა საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ძალიან ბევრმა პარტიამ გამოუშვა ქალთა ფრთის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი. ერთის მხრივ ეს ცოტა ვიტყოდი, რომ ანუ იმაზე მიუთითებს, რომ თითქოს იქიდან გამომდინარე რომ ქალთა ორგანიზაცია ვართ, მუშაობთ მხოლოდ ამ საკითხებზე, რაც ნამდვილად ასე არ არის და თვითონ ამ კითხვებიდანაც ჩანს, რომ რეალურად ქალებს არ ადარდებთ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ქალური საჭიროებები, ხო, და ქალური პრობლემები, როგორც იტყვიან, არამედ ზოგადად ყოველდღიური და ყოფითი საკითხები, რომლებიც არ არის გადაჭრილი, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ კაცებსაც ეკუთვნის და კაცები არიან გადაწყვეტილების მიღების პოზიციებზე, მაინც არ წყდება მოსახლეობის სასიკეთოთ ეს საკითხები. თუმცა მეორეს მხრივ ეს კარგიც არის, ანუ მე შემიძლია ამაში პოზიტივი დავინახო, ის რომ რეალურად ქალებს, რომლებიც მათ პარტიაში ამ პოზიციას იკავებენ, მათ განვითარებას უწყობენ ხელს და მათ დისკუსიაში ჩართვას და უკვე უშუალო კომუნიკაციას თუნდაც ჩვენ ორგანიზაციას და იმედი მაქვს, რომ სხვადასხვა
ორგანიზაციას. ანუ ამ პარტიიდან არც ერთი პირველი პირი არ დასწრებია?
კი, არა, იყო, რა თქმა უნდა, იყო ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ბატონი მამკაკაციტაძე, იყო ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ბატონი ირაკლი კობახიძე, ხალხთა პარტიის ლიდერი იყო ხათუნა მაჭავარიანი, ნუ ერთი მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ხათუნა სამიძე სამწუხაროდ არ იმყოფებოდა საქართველოში. ანუ ნახევარი მეტნაკლებად იყო მზად რომ წამოსულიყო, ასევე რაღაცა ერთმა პარტიამ დაუშვათ ბოლო წუთას შეცვალა გადაწყვეტილება. თუმცა ანუ აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, ნახევარი პარტიის წარმომადგენლებმა მაინც რაღაცა ამ პრინციპით მიიღეს გადაწყვეტილება, რაც ერთი მხრივ, ხო, ანუ თავის პლუსიც აქვს, მინუსიც აქვს, ხო, როგორც ვილაპარაკეთ.
ჩვენებას მომწევთ. დაუბრუნდები იმ თემას, რაც თქვენ და თეონა საუბრობდით, ანუ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სტერეოტიპების საკითხი და რეგიონებში როცა ჩვენ ჩავდივართ და საუბრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ქალთა ჩართულობა ამ და ამ სფეროში, ანუ ყველა სფეროში, ხო, მაგრამ ნუ რაღაცა შეზღუდულები ვართ და უშოთ ჩვენი არიანი შეზღუდულია და უშოთ მაგალითად მუშაობთ, ჩვენ ყველა მიმართულებით მუშაობთ, თუმცა გააჩნია რეგიონს, ხო, მუშაობთ ზალატობაზეც, მუშაობთ ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, მუშაობთ, არ მუშაობთ მხოლოდ პოლიტიკურ გაძლიერებაზე და ჩვენ თვლით, რომ და ასეც არის ნამდვილად, რომ არა, ესე ცალკე აღებული ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ნამდვილად არ გვინდა და ეს არ არის დამოუკიდებელი სფერო, სადაც აუცილებლად რაღაცა უპირობო თუნდა იყოს ეს ასე. ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ერთმანეთზეა დამოკიდებული, მათ შორის ის, რომ ქალები იყვნენ აქტიურები, ძლიერები ეკონომიურად, თუნდაც ის, რომ თუმცაც იმიტომ, რომ მათ პოლიტიკაში მოსვლის შესაძლებლობა სურვილის შემთხვევაში ჰქონდათ და ინფორმაცია ჰქონდათ. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მათთვის ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი, რაც დღესდღეობით არ არის ასე. იმიტომ რომ ძირითადად ქალები მთელი დღის განმავლობაში არიან შინამეურნეობით დაკავებული და საშინაო საქმეებით დაკავებული და ფაქტობრივად მათ თავისუფალი დრო არ რჩება იმისთვის, რომ თუნდაც გავიდნენ და ერთმანეთთან კომუნიკაცია ქონდეთ. ამიტომ მათთვის ის, რომ დაუშვათ რაღაცა სივრცე არსებობდეს, სადაც ისინი შეძლებენ თავისუფალ დროის შემთხვევაში შეძლებენ შეხვედრას, მაგალითად ინტერნეტით სარგებლობას და ეს უნარები მათ გააჩნდნენ, ამას უწყობთ ყველაფერს ჩვენ ხელს. რა შეეხება სტერეოტიპების შეცვლას, ამაზე მუშაობთ აქტიურად და ზუსტად ამას გულისხმობს ინფორმაციის კამპანიები და ასე შემდეგ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ხო, კაცების დამოკიდებულება და თავად ქალების დამოკიდებულება, მე გაკვრით წეღან თქვი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია როლური მოდელი, როცა ადამიანები ცხოვრობთ ჩაკეტო იმ სივრცეში, სადაც ინფორმაციაზეც კი არ გვაქვს ხელმისაწვდომობა და ხშირ შემთხვევაში მაგალითად მხოლოდ ტელევიზორს უყურებთ, ან ძალიან ბევრ რეგიონში და თემში არც კი არის რეგიონული ტელევიზია და ქართულენაზე ტელევიზიას ვერ უყურებენ, უყურებენ, ანუ მაგალითად რაღაცა სერიალებს უყურებენ რაღაცა, ან ძალიან ცირია ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. და ანუ აი ამ ჩაკეტილ სივრცეში, ჩაკეტილ თემში აქვთ მხოლოდ როლური მოდელები, ანუ როგორ იყო ნაუშოთ მისი წინაპრები, როგორ ცხოვრობდა მისი დედა, მისი ბებია და ეს გრძელდება ასე. ჩვენ რეალურად დავდექით აი ამის გამო, რომ ესე მიდიოდა წლების განმავლობაში და ესე გრძელდებოდა, მივედით იქამდე, რომ დღეს ვართ ძალიან ბევრ სფეროში და ძალიან ბევრი მართულებით კრიზისულ მდგომარეობაში და ამ ყველაფერს ჭირდება შეცვლა. სწორედ ამ ცვლილებებისთვის თვლით, რომ საჭიროა ქალების გაძლიერება, იმიტომ რომ სახელმწიფო რეალურად სულ რომ თავი დავანებოთ დემოკრატიულ ღირებულებებს, სახელმწიფო ქალების სახით, რომლებიც მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ვართ, კარგავს ძალიან დიდ რესურსს, რომ ისინი იყვნენ ჩართულები ყველა იმ სფეროში, რომელიც ქვეყნისთვის ძალიან აქტუალურია, რომ წამოიწიოს და განვითარდეს.
კეთილი და არც არასდროს ყოფილა აქამდე, რომ ქალთა საკითხებზე და გენდერულ თანასწორობაზე, ზოგადად ადამიანის თანასწორობაზე ელაპარაკოს ვინმე და შესაძლოა ეს აქტიურობაც ამ მიმართულებით ჩემი აზრით ალბათ გაზრდილია და ეს ნათელი მაგალითია თქვენი მუშაობაც. თეონა, სულ რაღაცა ერთი წუთი დაგვრჩა. თუ ეს თქვენ გეგმებზე თემში რა საქმიანობთ და რა საპირებთ აი უახლოეს მომავალში ქალთა გაძლიერების მიმართულებით?
ეხლა ცოტა სხვა საკითხებით ვარ დაკავებული, როგორც არის ევროკავშირის ასოცირება და მისი ტრენინგები. მაგრამ მომავალში ძალიან მინდა, რომ უფრო მეტი ქალი ჩაერთოს მსგავს პროექტებში, უფრო მეტი ქალი გაძლიერდეს და რომ მათი გრძნონ, რომ ისინი არიან საჭირონი, როგორც ოჯახში, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და მინდა ამ ხრივ გავაგრძელო მუშაობა.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. სმენელს კი ვეტყვით, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი და რუსის თემის ლიდერი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის წარმომადგენელი თეონა ფანქოლაშვილი. გადაცემას უწყობდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.